E imos ir neste momento ata a zona de Amio, en Santiago. Santiago xe festivo, a Festa da Ascensión, e na Festa da Ascensión non pode faltar o concurso Cabalar. Patricia Iglesias, que tal? Boa tarde.
Que tal, Alberto? Moi boa tarde.
Que tal?
Bueno, co permiso dos que anden pola Alameda, este é o segundo punto de peregrinación hoxe, o Día da Ascensión.
Para
aquí
os amantes dos
Santiago.
Animais, o primeiro.
Pois sí. Damos fe de que dende primeirísima hora está chegando xente, e os máis madrugadores posiblemente xente como a que está agora con nós. Ricardo Edreira, mira, é un barbeiro de Betanzos, pero que ten como a súa gran afición os cabalos. Ricardo, hola.
Hola, que tal?
Decíasme que, bueno, dende pequeniño, non? Con estes dos cabalos.
Pequeno, sí, señora.
Hoxe veo aquí a Amio con un dos tres cabalos que ten. Como se chama que trouxeche, Ricardo?
Dólar.
Bueno, e decíasme, estabas un pouco así amolado porque non houve sorte hoxe, non?
No, porque fai non sempre moi ben, pero hoxe justamente saliu unha salida así un pouco remontada e tuve unha penalización e non nada facemos hoxe.
En que categoría competías?
Na andadura cerrada, dos pequenos, de menos dun 50.
Que é isto da andadura cerrada, para que nos escoite que non saiba?
Hai dúas modalidades, as de dous tempos, que son a cerrada, e a chapeada, que son catro tempos. Son os sonidos que fai co casco o cabalo cando bate no suelo.
A cerrada calé, a máis acompasada, digamos?
A que van dous e dous, os dous dun lado e os dous do outro. É a máis competitiva, onde hai máis xente.
Xa. Canto tempo tedes que adestrar para traer un cabalo como o teu a unha competición como esta?
O telo de hobby é complicado entrenar. Solemos entrenar dúas veces a semana e se podes algunha máis, cando hai unha carreira. Senón, dúas veces.
Hoxe baste de valeiro de aquí, pero non sempre. Non sempre foi así.
Non sempre. O ano pasado tuvemos suerte, quedamos segundos, tamén con un bo cabalo.
Con dólar tamén, ou trouxeches
outro? Outro cabalo que trouxen, que teño na casa.
Patricia,
bueno, pregúntale,
como saben que un cabalo vale para eso, ou calquera cabalo vale si se adestra, ou si xa de pequeniños, de cando son potros, ven cales teñen aptitudes, como é eso?
Como elexides o cabalo para traelo aquí? Que aptitudes ten que ter? E xa lle vides pinta cando pequeno, ou isto vaise facendo?
Sí, teñe que reinar bastante a andadura, xa desde poltro, e que ir poñéndos pouco a pouco, que eles queran correr máis, que non che coste ter que pedir que o cabalo corra, que o cabalo xa lle nazca el correr. Se o tes que pedir, costache moito máis, porque é moi difícil enseñar a un cabalo meterlle un instinto que non ten.
Xa. É custoso manter un animal para este tipo de concursos, exhibicións?
Depende como teñas tú na casa. Eu, por exemplo, teño praus na casa, entonces comen dos praus, botaslle un pouco de erva seca e teñen o seu cobertizo, entonces xa non te dá dor de traballo para o lombo de limpar o esterco nin nada, e aproveitamos todo para disfrutalo.
Ricardo, estaba pensando eu, como ves ti que xa viñeches outros anos aquí a Feira de Amio por estas datas? Como estás vendo o ambiente? Como están os animais?
Pois mira, normalmente estamos sempre casi os mesmos. Hoxe, o ser entre semana, baixou un pouquiño a afluencia de cando vamos a competir aquí. Pero pouco a pouco volverás a remontar, porque as feiras están collendo outra vez auge.
Claro, ti contabasme, o ser en Betanzos non é festivo, cerraches a barbería pola mañá, pero pola tarde hai que volver.
Exactamente, pola tarde ás 4 a pé de cañón, hasta o que se poida facer, porque ao cerrar pola mañá hai que traballar pola tarde.
Pois xa ves, Alberto, aquí non se para.
Pois moitísimas grazas, un saúdo para Ricardo, outro para Dólar e outro para ti, Patricia. Gracias, boa tarde.
Veña, ata logo, chao.